adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, suntem astăzi din nou împreună și îmi propun să discut despre o anumită direcție în care Solomon putea să se investească pentru mult timp și fără să simte vreodată că a ajuns la capătul dorințelor, la limita absolută a nevoilor, a curiozităților. Fac o paralelă cu prosperitatea lui. Avea tot ce își putea dori. Biblia ne spune că era cel mai bogat. Binecuvântarea lui Dumnezeu îi oferă lui Solomon poziția de cel mai înțelept, dar și cel mai prosper dintre împărații din vremea sa, din timpul vieții sale. Așadar, ce să-ți dorești mai mult atâta timp cât toți ceilalți sunt la picioarele tale, sunt sub tine? Să concurezi cu zeii, cu paratele îngerești? Nu se poate lucrul acesta, dar există câteva direcții în care Solomon putea să exploateze mult. Imperialism, am spus, nu facea parte din pedigriul său, dar cunoașterea, aici putea să facă mult Solomon, și plăcerea. Aș vrea să încep cu plăcerea, pentru că Biblia acordă un spațiu deosebit acestui capitol în viața lui Solomon și mai mult decât atât în căderea, în prăbușirea lui Solomon. Capitolul 11 din 1 Împărați. Împăratul Solomon a iubit multe femei, afară de fata lui Faraon, despre care s-a vorbit puțin mai înainte și am trecut peste acel capitol, dar astăzi voi insista puțin asupra lui. Așadar, Solomon a iubit multe femei străine, afară de fata lui Faraon, moabite, amonite, edomite, sidoniene, hetite. Aceste femei făceau parte din neamurile despre care Domnul spusese copiilor lui Israel să nu intrați la ele și nici ele să nu intre la voi, căci v-ar întoarce negreșit inimile spre Dumnezeii lor. De aceste neamuri s-a alipit Solomon târât de iubire. A avut de neveste 700 de creese împărătești și 300 de țiitoare și nevestele i-au abătut inima. Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alți dumnezei și inima nu i-a fost în totul a Domnului. Solomon s-a dus după Astartea, zeița sidonienilor, și după Milcom, urâciunea amoniților. Și Solomon a făcut tot ce este rău înaintea Domnului și n-a urmat în totul pe Domnul ca tatăl său David. Atunci Solomon a zidit pe muntele din fața Ierusalimului un loc înalt pentru Chemoș, urăciunea Moabului, pentru Moloc, urăciunea fiilor lui Amon. Așa a făcut pentru toate nevestele lui străine care aduceau tămâie și jertfe dumnezeilor lor. Domnul s-a mâniat pe Solomon pentru că și-a bătuse inima de la Domnul Dumnezeul lui Israel, care îi se arătase de două ori. Să reținem, doar de două ori în viață. Nu mai prezint și alte versete, cred că din această prezentare succintă este de înțeles o traiectorie. Începe cu o primă cădere, pe care Solomon nu cred că o înțelege în această cheie. Se căsătorește cu fata lui Faraon. Poate că la început un singur derapaj nu este grav, consecințele nu sunt mari, Solomon este tânăr, este în perioada cea mai frumoasă a vieții, poate să țină piept unei anumite influențe culturale și religioase din partea unei femei păgâne, are capacitatea de a o convinge, oricum este în perioada în care sclipirea împărăției lui, tonusul său intelectual și spiritual nu fac altceva decât să inhibe prezența modestă a idolatriei sau poate insignifiantă a idolatriei în Israel. O singură împărăteasă și care n-avea nicio legătură cu înțelepciunea și cu puterea lui Solomon, care surclasau orice concurență în lumea de atunci, așadar o singură împărăteasă nu putea să facă mare lucru la curtea lui Solomon. Dar să înțelegem un aspect care ține oarecum de strategie. Faraonul, împăratul Egiptului, a venit, a cucerit Gezerul, i-a dat foc, i-a omorât pe cananiți care locuiau în acea cetate. Apoi a dat această cetate ca zestre fetei lui, nevasta lui Solomon. Solomon s-a dus, a zidit Gezerul și în felul acesta a înțeles că primind asemenea cadouri se poate întări. Probabil că multe dintre nevestele lui Solomon erau femei pe care nici nu le vizita. Erau alianțe politice, erau înțelegeri, erau un mod de a se deschide prin diplomație față de alte țări, față de alte culturi. Solomon, putem face un calcul elementar, nu avea timp să treacă pe la fiecare soție în parte. Probabil că avea câteva preferate, alte câteva pentru distracțiile lui ocazionale, dar n-avea cum să treacă pe la cele 1000 de femei care îl înconjurau. Este o judecată de bun simț, este o logică de bun simț. Dar este extrem de important faptul că Solomon găsește în această plăcere un teritoriu masiv de exploatat. Exact ce spuneam la începutul acestei întâlniri. Sunt două direcții în care el poate merge mult, aproape toată viața, nesimțind că ajunge la capăt. Plăcerea și cunoașterea. Și plăcerea, trebuie să spunem, pentru un bărbat ca Solomon este o formă de cunoaștere. Pentru că probabil toate aceste femei veneau cu o anumită artă a seducției, ofereau plăceri diferite. Solomon începuse să deguste ca un rafinat cele mai exotice tehnici. Știa să dialogueze cu anumite culturi exotice, să simtă în fiecare femeie o diversitate pe care probabil o aprecia. În felul acesta, neînțelegând, așa cum spune Biblia, că era târât în iubire. Dar era o târâre pe care cred că Solomon n-a perceput-o în prima parte a vieții. Ni se spune că atunci când a îmbătrânit, nevestele i-au plecat inima spre alți Dumnezei și inima nu i-a fost în totul a Domnului. Așadar, să nu imaginăm că Solomon își trădase Dumnezeul, își trădase religia. El învățase între timp să coabiteze în 2, 3, 4, 100, 500, câte ori fi fost, nu știu, de religii diferite. Învățase să le armonizeze. Învățase să vadă incompatibilități minimalizate și compatibilități crescute. Pentru că, gândea Solomon, privea acum totul de pe o poziție superioară. Poziția inferioară a tinereții lui era de fidelitate, de exclusivitate pentru Dumnezeul lui Israel. Poziția de înțelepciune a bătrânului rafinat, a bătrânului degustător de plăceri, de cunoașteri, de culturi, de religii, era celui care survolează peste multe sisteme religioase și simte că țin de o diversitate culturală care nu poate aduce atingere fidelității pe care trebuia să o respecte, angajamentului pe care trebuia să-l respecte față de Dumnezeul lui Israel. Așadar, iubirea aceasta nu era doar plăcere, era și o formă de cunoaștere. Pentru că din plăcere, el merge către cunoașterea sistemelor religioase ale tuturor soțiilor sale. Mai mult decât atât, toate nevestele lui care au înfrânt, odată cu trecerea timpului, rezistența din tinerețe, el probabil că la început s-a bazat pe puterea lui în momentul în care s-a căsătorit cu fata lui Faraon și primea prin această căsătorie niște avantaje. Cetăți, bani, putere, diplomație. Dar odată cu trecerea timpului, odată ce numărul nevestelor sau numărul țiitoarelor a devenit tot mai mare, rezistența lui a început să scadă. Tonusul lui a slăbit. Tonusul fizic, tonusul intelectual și mai mult decât atât, tonusul spiritual. A încercat să amenajeze un trai cât mai frumos pentru aceste femei, iar amenajarea unui context în care ele să se simtă ca acasă însemna nu numai palate, nu numai confort material, însemna și confort spiritual. Probabil că în timp Solomon n-a mai avut puterea, nu s-a mai simțit obligat să convertească soțiile lui. E și greu să convertești sute de femei care îți sunt apropiate, nu fac parte dintr-o audiență, creai predici. Sunt neveste, femei cu care intri în contact, chiar dacă nu intri într-un contact intim, ca de la soț la soție. Este greu să le convertească pe toate. Cred că începe să fie deschis, să fie curios. Aici intru în ceea ce spuneam despre cunoașterea nelimitată. Să cunoască ce înseamnă cultul unei moabite, unei hetite, să cunoască practicile, să cunoască zeul, să cunoască obiceiurile, să cunoască sistemul de jertfe, sistemul de credință în ansamblu. Și în felul acesta, plăcerea intimă, sexuală, merge către plăcerea culturală. Se rafinează odată cu îmbătrânirea lui și ajunge nu numai să cunoască, ci să și practice, pentru că în practică lucrurile sunt cunoscute la adevărata lor măsură. Și în felul acesta, ajungând de la o încălcare flagrantă a interdicției lui Dumnezeu de a nu intra la acele femei, Solomon ajunge să calce interdicția supremă. Îl trădează pe Dumnezeu să nu aibă alți dumnezei. Solomon ne socotește această interdicție, dar cum? Inima lui, ne spune Biblia, nu a fost întru totul la Domnului. Inima lui a fost împărțită. Și probabil, din cauza acestei împărțiri, iluzia că nu cade, iluzia că el stă bine, a fost conservată mult timp, până în momentul în care s-a trezit în mijlocul idolatriei, slăbit, lovit, în momentul în care chiar și împărăția lui a început să fie afectată, și voi discuta într-o altă întâlnire despre sistemul de taxe și impozite foarte împovărător pentru popor, pe care mulți evrei îl reclamă și de la care pleacă chiar o rebeliune, dar după ce Solomon își va fi încheiat viața pe acest pământ. Asta înseamnă că Solomon degenerează nu numai din punct de vedere intelectual și spiritual. Solomon degenerează și ca administrator și ca împărat. Dar despre toate acestea într-o întâlnire viitoare. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!